Atvainojiet, pašlaik visi operatori ir aizņemti.
Ar šādu paziņojumu, kas skan ik pa laikam mijoties ar mūziku, būs saskāries ik viens, kurš zvanīs kādam uzņēmumam, medicīnas centram vai citām iestādēm. Dažkārt to var nākties noklausīties 20 un pat daudz vairāk reižu, kamēr zvanītājiem beidzot atbild konkrēts iestādes darbinieks. Tā var aizritēt minūtes 15 vai arī vairāk.
Visi operatori joprojām ir aizņemti. Lūdzu uzgaidīt vai piezvaniet vēlāk.
Ar telekomunikāciju specifiku nesaistītam cilvēkam grūti saprast, ka šis gaidīšanas režīms jau skaitās pakalpojums un par to ir jāmaksā. Taču Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāve Inese Krūmiņa skaidro, ka tieši tā tas ir. Zvani gaidīšanas režīmā ir uzskatāmi par veiktu sarunu.
Parasti uzņēmumi, kuriem ir liels ienākošo zvanu skaits, izvēlas zvanu centra risinājumus, lai vienlaicīgi varētu atbildēt uz vairākiem ienākošajiem zvaniem. Taču mēdz būt situācijas, kad vienlaicīgi ir ļoti liels ienākošo zvanu skaits un uzņēmumam ir ierobežot personāla resursi, kas zvanus apkalpo. Un kamēr zvanu centra darbinieks nevar atbildēt uz izsaukumu, tad zvanu centra iekārta klientam atskaņo mūziku vai kādu citu paziņojumu. Un šādā situācijā zvanu centra iekārta imitē paceltu klausuli un rezultātā sākas sarunas tarifikācija. Un gaidīšanas režīms ir uzskatāms par veiktu sarunu un par gaidīšanas režīmā pavadīto laiku zvanītājiem jāmaksā atbilstoši tarifiem, kādus operators, ar kuru zvanītājiem ir noslēgts līgums, attiecīgi piemēro.
Ar sūdzībām par negaidīt lieliem rēķiniem šo gaidīšanas režīma zvanu dēļ, cilvēki vēršas patērētāju tiesību aizsardzības centrā paužot neizpratni, ka tas uzskatāms par pakalpojumu. Centra pārstāve Sanita Gartman atzīst, ka katram no gadījumiem var būt cita specifika un tas jāskat atsevišķi, tomēr kopumā maksa par gaidīšanas režīmu nav patērētāju tiesību pārkāpums.
Mēs tomēr parādāmies arī uz šo te regulātoru viedokļu, tomēr šī telekomunikācijas, jebkurā gadījumā tomēr regulātora kompetences joma.
Lai izvairītos no maksas par gaidīšanas režīmu, iedzīvotāji tiek aicināti izmantot citus veidus, kā kontaktēties ar iestādēm, piemēram, rakstot e-pastus. Arī Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidenta Signe Bāliņa apliecina, ka gaidīšanas režīms ir uzskatāms par veiktu sarunu. Vienīgi korekti būtu, ja cilvēki šī režīma laikā tiktu brīdināti, ka tas notiek par maksu.
Tanī brīdī arī, kad ir šie gaidīšanas režīmi, es pieļauju, ka būtu korekti un ko varētu aicināt šo pakalpojumu sniedzējs, vai tā ir poliklīnika, vai tā ir kāda cita institūcija, kad sniegt šo informāciju cilvēkiem, lai cilvēki būtu informētāki par to.
Varbūt arī situācijas, kad par gaidīšanas režīmu nav jāmaksā, ja to pieļauj izvēlētais tarifu plāns, piemēram, fiksējot konkrētu mēnešu maksu par neierobežotu zvanu apjomu, arī gadījumos, kad iedzīvotājs zvana uz 800 sērijas numuriem. Baiba Kušķa, Latvijas radio.